15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Premijer Vučić u Moskvi razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Parizu se održava pripremni sastanak uoči donatorske konferencije, koja će za 8 dana biti organizovana u Briselu. NIS, EPS, Fiat i Telekom u prošloj godini ostvarili najveće prihode, dok je ubedljivo najveći gubitaš Srbijagas, objavila Agencija za privredne registre. Izrael pokrenuo veliku ofanzivu protiv Hamasa. Izraelska vojska razmišlja i o kopnenoj operaciji. Večeras na Mundijalu prva polufinalna utakmica Nemačka-Brazil. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura 31, u Beogradu 27 stepeni. Drugog dana posete Moskve, premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sastanak je počeo oko 14 časova. U Moskvi se nalazi Nataša Mijušković. Nataša, je li sastanak završen i znali se o čemu su premijer Vučić i ruski predsjednik Putin razgovarali?
Dobar dan iz Moskve. Na početku da kažem da je sastanak kasnio, skoro sat, tako da evo sada najnovija informacija. Bukvalno pre 2-3 minuta su se dvojice zvaničnika obratila jedan drugom. Mi smo mogli da prisustvujemo početku polučasovnog sastanka. Predsjednik Rusije Vladimir Putin preneo je srpskom premijeru da je upoznat sa sadržanim razgovorima koje je on juče imao sa ruskim kolegom Dmitrijem Medvedovom i naglasio da Rusija ne samo da pažljivo prati razvoj situacije u Srbiji, već da se trudi da razvija pre svega ekonomsko-trgovinske odnose. Putin kaže, imamo dobre zajedničke projekte, ali još više mogućnosti. Svoj razgovor sa ruskim predsjednikom, srpski premijer počeo je na ruskom jeziku. Najpre mu se zahvalio za političku podršku Moskve kada je reč o Kosovu i Metohiji. I zahvalan je pre svega njemu, ali i zvaničnoj Moskvi celoj, zato što žele da se nama razvije najbolje moguće ekonomske odnose, kako kaže srpski premijer. Nada se da će danas završiti jedan od najvećih ugovora između dve zemlje, a to je ugovor o Južnom toku. Kao što sam rekla, sastanak je kasnio skoro sat, dvojica zvaničnika razgovaraće oko pola sata, potom sledi radni ručak dve delegacije, a potom će se novinarima obratiti samo srpski premijer, nije predviđeno da nam se obrati i predsjednik Rusije. Toliko za sada iz Moskve.
Nataša, hvala. Opširni izveštaj o razgovoru premijera Vučića i ruskog predsjednika Vladimira Putina u našim narednim informativnim emisijama. A poseta premijera Vučića Moskvi bila i tema naše emisije Talasanje. Gosti emisije ocenili su da je Rusija nesumnjivo velika sila i da ima ogroman politički i ekonomski značaj na međunarodnoj sceni. Činjenica je i da su vešti pregovarači, što do sada Srbija nije shvatala ozbiljno. Pripremila Nevena Kostadinović.
Politički analitičar Dragan Đukanović smatra da će tokom današnjeg razgovora srpskog premijera i ruskog predsjednika Aleksandar Vučić preneti Vladimiru Putinu istu poruku kao i ruskom premijeru i da će time pokazati kontinuitet naše spoljne politike.
Zapravo reći da je prioritet Evropska unija, da će bilateralni odnos s Rusijom rejačati, da nema naravno i nikakve ideje o uključivanju Evroazijsku uniju, jer to jednostavno nije spoljno politički prioritet Srbije. A što se tiče NATO-a, da će Srbija i dalje verovatno garantovati Rusiji očuvanje postojećeg statusa vojne neutralnosti.
Komentarišući vest da je Srbija od Rusije dobila takozvani subordinirani kredit po kamatnoj stopi od 4,25%, iako je prvobitno bilo planirano 8%, urednica biznis magazina Radojka Nikolić kaže da je reč o mamcu za srpske medije. Uverena je da je Moskva namerno postavila visoku kamatu da bi se to kasnije ocenilo kao ustupak Beogradu.
Da ne uzimamo taj kredit od njih, da prodajemo naše državne hartije, da se zadužimo za kredit, mi trenutno prodajemo naše državne hartije na tržištu desetogodišnje zapise po kamati između 6 i 7%. Dakle, mi čak da ne uzimamo para od Rusa, da gradimo svojim sredstvima i da posle nemamo obavezu vraćanja tog duga sa kamatom, mi bismo mogli da dobijemo te pare za nižu kamatu od ove od 8%.
Politički analitičar Dragomir Anđelković tvrdi da to rade i Evropljani.
Imamo paralelan primer našeg sporazuma o stabilizaciji i pridruženju sa Evropskom unijom. Loše smo i tu ispregovarali. pregovarali. U mnogim oblastima smo znatno gori od država regiona. E sad, Rusija nam bar popusti kad nešto tražimo, daju nam nešto od onoga što su više uzeli. S druge strane, nismo dobijali tu vrstu ustupaka kad se radi o sporazumu sa Evropskom unijom. Isto tako bolje istrguju, ali onda ni lako ne daju. Tako da to je ta razlika kad se radi o odnosima sa Rusijom. Sila koja štiti svoje interese, ali ipak ima malo više razumevanja za nas od Zapada.
Dok Dragan Đukanović smatra da Brisel može da blokira izgradnju Južnog toka, Dragomir Anđelković ubeđen je da će on biti realizovan. Radojka Nikolić ukazuje i na značaj Nemačke u tom procesu.
Rusija ima podršku Nemačke u Evropskoj uniji, tako da mislim da su ovo samo spoljni neki simptomi da možda nešto može da se oko toga buška protiv Rusije na međunarodnom planu, ali Južni tok će se sigurno graditi.
Naši sagovornici saglasni su i da će srpsko predsedavanje OEBS-u uneti sasvim novu dinamiku u odnose dveju zemalja.
U vezi sa gasovodom Južni tok još jedna važna informacija.
Kompanija Južni tok zaključila je ugovor s firmom Centrgaz, koja je pobedila na tenderu za izgradnju gasovoda Južni tok na teritoriji Srbije, saopštio je Gazprom. Ugovorom je predviđeno da za realizaciju pojedinih radova budu angažovana srpska preduzeća kao podizvođači. Na tenderu za izbor izvođača radova na Južnom toku kroz Srbiju, raspisanu u martu ove godine, učestvovale su 4 firme iz Srbije i Rusije.
Slušate novosti dana. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nastavlja učešće na dvodnevnom zasedanju Ekonomsko-socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je najvišim zvaničnicima zahvalio na brzoj reakciji i svim oblicima pomoći koje je svetska organizacija uputila u Srbiju posle nedavnih poplava.
Direktna šteta nastala usred katastrofalnih poplava koje su nedavno zadesile Srbiju iznosi 810 miliona evra, do gubici iznose skoro 662 miliona evra. To je pokazao zvanični izveštaj o proceni štete od poplava koji je usvojila vlada Srbije. Izveštaj u koji je Tanjuk ima uvid pokazao je da ukupna šteta i gubici iznose 1,53 milijardu evra. Dve trećine tog iznosa odnose se na proizvodne sektore, a procenjeno je da su najveće štete i gubici nastali u poljoprivredi. Posle prvih zvaničnih podataka o šteti koju su poplave nanele Srbiji, u Parizu se danas održava pripremni sastanak uoči donatorske konferencije koja će za 8 dana biti organizovana u Briselu.
Posledice majskih poplava po ekonomiju veoma su ozbiljne. U ovoj godini treba očekivati pad bruto domaćeg proizvoda od oko 1%, što će se odraziti i na prihode budžeta. Slažu se ekonomisti okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Saradnik tog časopisa Stojan Stamenković smatra da će deficit budžeta sigurno biti veći od planirane 183 milijarde dinara, a njegove kolege savetuju vladi da što pre sprovede mere štednje, kao i da preduzme konkretne korake u borbi protiv sive ekonomije. Milica Rilak.
Zbog poplava u maju, rezultati industrijske proizvodnje, a posebno rudarstva i energetike, toliko su loši da mogu da se porede sa onima iz doba najvećeg zamaha svetske ekonomske krize ili, u našoj zemlji gledano, gašenje železare u Smederevu posle odlaska američkog US Steela, rekao je Stojan Stamenković. On upozorava da će se loš efekat poplava odslikati i na ostatak godine i kaže da treba očekivati pad bruto domaćeg proizvoda od 1%, a da on lično očekuje i povećanje deficita u budžetu, iako još ne može tačno da proceni obim manjka u republičkoj kasi.
Zavisi od privredne aktivnosti, jer niža privredna aktivnost, niža proizvodnja, niži promet, onda je niži i prihod od PDV-a.
Prihod od PDV-a jedan je od ključnih finansijskih priliva našeg budžeta, koji je već potrošio 115 od planiranih 183 milijarde dinara deficita, objašnjava urednik časopisa Mat Vladimir Vučković. Zato je najavljen rebalans, a Ministarstvo financija izračunalo da u naredne tri godine treba uštedeti dodatnih 170 milijardi dinara, podsjeća Vučković.
Ali ono što nam se čini jeste da te tolike uštede neće moći da budu ostvarene bez redukcije zarada u javnom sektoru i bez redukcije penzije.
Značajne uštede mogle bi da dođu i smanjenje obima sive ekonomije, ali Vučković ocenjuje da je na tom polju za sada više obećano nego što je urađeno. Pozitivnije vesti međutim stižu sa deviznog tržišta. Iako je došlo do blagog slabljenja dinara, Narodna banka intervenisala je prošle nedelje i stabilizovala vrednost domaće valute. A kako kaže Stojan Stamenković, i kurs je usklađen sa inflacijom.
Sada, u ovom trenutku, je on stabilan između ostalog i zato što naša inflacija sada ne prelazi onu evropsku inflaciju, 2% imate inflaciju.
Dok beležimo povoljna kretanja kursa i inflacije, daleko manje pozitivan je trend priliva stranih direktnih investicija. Od početka godine do maja u našu zemlju je na ime takvih ulaganja ušlo tek 200 miliona evra, dok procene kažu da nam je godišnje potrebno barem 5 puta više.
Ministar za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja Aleksandar Vulin najavio je da će sutra s predstavnicima sindikata i poslodavaca biti održan sastanak o izmenama i dopunama Zakona o radu. Vulin je rekao da će se po povratku premijera Aleksandra Vučića iz Moskve još jednom razgovarati o tome kako bi vladina rješenja o izmenama i dopunama tog pravnog akta mogla da se stave u funkciju.
Agencija za privredne registre predstavila je danas liste 100 najuspešnijih i najneuspešnijih privrednih društava. Prema tim podacima, u 2013. godini Naftna industrija Srbije je bila najprofitabilnije preduzeće u Srbiji, a najveće neto gubitke napravio je Srbijagas, oko 50 milijardi dinara. Milenko Marković.
Očekivano, NIS je po skoro svim pokazateljima najjača kompanija u Srbiji. Poslovni prihodi su mu prošle godine iznosili čak 249 milijardi dinara. Za njom slede Fiat, Elektroprivreda, Telekom i EPS snabdevanje. Ružica Stamenković iz APR-a kaže da je NIS treću godinu za redom na prvom mestu.
Najveće pojedinačne rezultate je i ove godine ostvario NIS, i to 11,7% neto dobitaka cele privrede i čak 1/4 neto dobitaka svih 100 društava sa ove liste. Takođe, NIS beleži i značajno povećanje obima aktivnosti, bilansnih potencijala i kapitala, ali i značajno smanjenje broja stalno zaposlenih radnika u firmi.
Prvi na listi po neto gubicima je Srbijagas sa skoro 50 milijardi, a po kumuliranim gubicima su Železnice Srbije sa više od 146 milijardi dinara. Velike gubitke su imali i Srpska fabrika stakla, Petrohemija, Beohemija, Smederevska železara i VIP Mobil. Zanimljivo je da se na četvrtom mestu po količini kapitala našla potpuno nepoznata kompanija TS Imperial Clearing House sa neverovatnih 1,585 miliona evra nenovčanih sredstava. Ružica Stamenković smatra da nije logično da se takvo preduzeće nađe na listi najuspešnijih.
Trebalo bi da se neko pita čime se to preduzeće bavi, zašto nema zaposlenih, zašto je osnovano, nema poslovnih prihoda. Ono zvanično ne posluje, nije aktivno, ali ima ogroman kapital. To zapravo ukazuje da kod nas još uvek ima mnogo toga što treba očistiti u društvu.
U registru APR-a se navodi da je TS Imperial Clearing House osnovan 2010. godine, da je njihov zastupnik izvesni Slavoljub Stević i da se bave finansijskim uslugama. Zvanično sedište te kompanije je na teritoriji beogradske opštine Vračar.
Izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na pojas Gaze i gađala 50 ciljeva kao odgovor na nekoliko desetina raketa koje su ispalili pripadnici palestinskog islamističkog pokreta Hamas. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je kako je došlo vreme da se skinu rukavice kada je u pitanju Hamas, a palestinski predsjednik Mahmud Abbas zatražio je da Izrael hitno zaustavi najnoviju ofanzivu na pojas Gaze. Detaljnije Jelena Vidić.
Kako je zvanično najavljeno, cilj ofanzive je da se zauvek zaustavi reketiranje jevrejske države sa palestinske teritorije. Izraelski mediji su javili, pozivajući se na bezbednosne izvore, da je premijer Benjamin Netanjahu naredio vojsci da pripremi i kopnenu operaciju. Vojno krilo Hamasa zapretilo da će odgovor na izraelske operacije izazvati zemljotres. Ta organizacija je osudila izraelsko bombardovanje privatnih kuća kao prelazak crvene linije i zapretila da će ispaliti rakete dugog dometa. Palestinski izvori navode da je u napadima ranjeno 17 ljudi, među kojima su i žene i deca. Analitičari smatraju da je u pozadini najnovijeg zaoštravanja na Bliskom istoku napetost posle otmice i ubistva 12 izraelskih tinejdžera na zapadnoj obali. Izrael za njihovu otmicu optužio Hamas i poveo masovnu potragu, uhapsivši stotine Palestinaca, najviše Hamasovaca. Ta organizacija je otmicu pozdravila, ali nije preuzela odgovornost. Nekoliko sati nakon sahrane izraelskih tinejdžera u istočnom Jerusalimu otet je palestinski mladić, a njegovo spaljeno telo pronađeno je u Jerusalimskoj šumi. Izraelsko-palestinski pregovori suspendovani su od kraja aprila, kada je došlo do pomirenja dve palestinske frakcije, sekularnog Fataha i ekstremističkog Hamasa, koji poziva na uništenje Izraela. Prema proceni izraelskih bezbednosnih struktura, Hamas posjeduje oko 10.000 raketa, uključujući i dalekometne koje mogu da pogode Tel Aviv.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Ukrajinska vojska nastavlja ofanzivu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Vladine snage su zauzele još dva grada, Artjomovski i Druškovku. Ukrajinska vojska se usred sredila na blokadu regionalnih centara Donjecka i Luganska. Snage vlade u Kijevu pokušavaju da s kopna i iz vazduha potisnu proruske aktiviste s položaja i nateraju ih da polože oružje. Ministar odbrane Ukrajine Valerij Geletej izjavio je da vlada u Kijevu neće razgovarati s pobunjenicima dok ne polože oružje. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da bi trebalo da Vašington osjeća odgovornost za krizu u Ukrajini i istakao da ga aktuelni događaji u toj zemlji podsjećaju na NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, naglašavajući da prekid vatre u jugoistočnoj Ukrajini ne sme biti odložen ni pod kojim okolnostima, jer bi to dovelo do novih žrtava, Lavrov je pozvao međunarodne partnere da ostave po strani svoje ambicije i misle na spasavanje života civila. Moćan tajfun Neoguri pogodio je grupu ostrava Okinavu u Japanu. Pričinjena je manja materijalna šteta, aerodromi su zatvoreni, a oko pola miliona Japanaca dobilo je naređenje za evakuaciju iz nižih oblasti i sa obale. Jačina vetra je dostizala i 250 km na čas, a udari su čupali drveće. Tajfun je oslabio u odnosu na prvobitni status super tajfuna, ali je i dalje snažan. Jedan čovjek se smatra nestalim jer su njegov čamac prevrnuli talasi, a nekoliko ljudi je zadobilo lakše povrede. Japanski zvaničnici su rekli da bi ta oluja mogla biti jedna od najjačih u Japanu u posljednjih nekoliko decenija, s talasima do 14 metara.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije između ostalog, stručnjaci poručuju da nema najezde komaraca, već samo blagog porasta njihovog broja u odnosu na prošlu godinu. Čućete i kako su se novinari snašli na terenu s vojnicima tokom obuke preživljavanja u prirodi.
Hoće žabu da proba.
Dajte meni oče.
Hajde.
Probat ću pa šta. A stvarno jeste ko peletinu.
Pre ovoga još jednom vesti dana. Premijer Vučić u Moskvi razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Parizu se održava pripremni sastanak uoči donatorske konferencije koja će za 8 dana biti organizovana u Briselu. NIS, EPS, Fiat i Telekom u prošloj godini ostvarili najveće prihode, dok je ubedljivo najveći gubitaš Srbija Gas, objavila Agencija za privredne registre. Izrael pokrenuo veliku ofanzivu protiv Hamasa. Izraelska vojska razmišlja i o kopnenoj operaciji. Večeras na Mundijalu prva polufinalna utakmica Nemačka-Brazil. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura 31, u Beogradu 27 stepeni. Nakon što je istekao rok za izjašnjavanje Vojislava Šešelja o prihvatanju uslova Haškog tribunala za puštanje na privremenu slobodu i garancija koje je dala vlada Srbije, advokat Toma Fila kaže kako to znači da će lider radikala ostati u pritvoru.
Fila je za Tanju rekao da u takvim slučajevima nema posebne procedure i da se ako odgovora nema smatra da Šešelj nije saglasan s uslovima koje mu je tribunal postavio. U Haškom sudu Tanju je ranije rečeno da nisu dobili Šešeljev odgovor.
Blaga kaznena politika i anonimizacija presuda karakterisali su suđenja za ratne zločine koje su se vodila pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Navodi se u godišnjem izveštaju Fonda za humanitarno pravo o suđenjima za ratne zločine u Srbiji u 2013. godini. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je izveštaj realan i da je pokretanje malog broja predmeta rezultat ozbiljnih kadrovskih problema s kojima se tužilaštvo suočava, i to prvenstveno kada su u pitanju istražitelji. Ida Maričić.
Istraživanje Fonda za humanitarno pravo pokazuje da je u 2013. godini tužilaštvo za ratne zločine podiglo svega 8 optužnica protiv 14 osoba. Bruno Vekarić kaže da je tačno da postoji određena stagnacija poslednjih godina u pokretanju postupaka za ratne zločine, ali da se radi o ozbiljnom poslu koji se ne može završiti preko noći.
Statistika je vrlo specifična stvar, zato što, evo, u naredna 3 meseca u 3 velika predmeta imat ćemo, ne znam, preko 40 optuženih lica. Radi se o Istoku, radi se o Štrpcima, radi se o Srebrenici. Vi znate kakvi su to predmeti. Dakle, to se ne može završiti u nekom, kako bih vam rekao, standardu koji je propisan za sudove opšte nadležnosti.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović rekla je i da je istraživanje pokazalo da većinu izrečenih kazni karakterišu minimalne kazne ispod 5 godina.
Sam institut ublažavanje kazne ispod zakonskog minimuma jeste nešto što zakon predviđa samo u izuzetnim slučajevima, a sam zbir olakšavajućih okolnosti nikako ne može da bude ta izuzetna situacija.
Poseban problem, prema njenim rečima, je i anonimizacija predmeta.
Viši sud u Beogradu je, rekla bih, i tekako preterao u toj zaštiti podataka o ličnosti, pa je počeo da zatamnjuje i podatke o, recimo, imena sudija, imena mesta gdje je zločin počinjen, imena svedoka, imena osuđenih, njihova nadimke itd.
Romana Švajger iz misije OEBS-a u Beogradu poručila je da ratni zločini nikada ne zastarevaju i da tužilaštvo ne treba da rasipa kapacitete, već da se usredsredi na velike slučajeve.
Gradonačelnik Pančeva, Pavle Radanov, proglasio je vanrednu situaciju u tom gradu zbog povećanog broja komaraca, a radi njihovog suzbijanja i sprečavanja epidemije groznice zapadnog Nila. Lekari poručuju, nema razloga za paniku, epidemije nema, a iz biozavoda da se ne može govoriti o najezdi komaraca posle poplava, već samo o blagom povećanju njihovog broja u odnosu na prošlu godinu. Nataša Ćimović.
Poslednjih godina i decenija Srbija je doživjela razna vanredna stanja i situacije, ali je teško poverovati da može i vanrednu situaciju zbog komaraca. Međutim, i to se desilo u Kovinu i Pančevu. Populacija komaraca u Pančevu kreće se od 200 jedinki do više od 1500 po klopci, kako se inače meri, a poželjen je broj do 150. Poplave, toplo, vlažno vreme, sve to pogoduje razmnožavanju insekata, a umanjuje efekat njihovog uništavanja. Da bi bili efikasniji i preventivno delovali protiv komaraca koji prenose groznicu zapadnog Nila, Pančevci su rešili da uvedu vanrednu situaciju u svom gradu. Objašnjava nam Zdenka Miljković iz Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine.
To znači da kod građana će biti sad povećana aktivnost u smislu onoga šta građani trebaju da rade kod svojih kuća i po svojim dvorištima, štalama i tako dalje. Za naša javno-komunalna preduzeća i u postelima i u gradu budu, da kažem, u pripravnosti.
U Pančevu nema obolelih od groznice zapadnog Nila, mada je grad prošle godine po broju inficiranih bio drugi u južnom Banatu. Postoje naznake da je jedan pacijent iz Kraljeva zaražen virusom, kao i jedna žena iz Niša, za koju se pretpostavlja da je bolest dobila na letovanju u Grčkoj. Epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Veljko Đerković uverava da uopšte nema razloga za paniku zbog groznice zapadnog Nila. Pa nemamo, kaže, prvi put najezdu komaraca, mnoge smo preživeli.
Treba shvatiti da je to bolest koja u 90% slučajeva i kod mladih daje blage kliničke slike, slične gripu, ništa. Što je dramatično, samo da određeni procenat kod hronično obolelih i kod onih sa manjim imunitetom može da da teže oblike upale moždanica i mozga, što je nešto što ne odskače od uobičajenog sezone u kojoj se javlja i mi dalje vršimo nadzor u svim zavodima.
Lekari preporučuju da je poželjno koristiti kreme i sprejeve protiv komaraca kako bi ih odbijali od sebe.
Specijalna brigada je elitna jedinica Vojske Srbije, a njeni pripadnici obučeni su za izviđačka, protivdiverzantska i antiteroristička dejstva u svim uslovima. Da bi svoje zadatke ispunjavali na najvišem nivou, specijalci se intenzivno obučavaju, a proteklog vikenda u to su se uverili ministar odbrane Bratislav Gašić i novinari koji su ih posjetili u kampu na planini Stolovi kod Bora. Tamo je bila i naša koleginica Đurđica Dragaš.
Dok se specijalci Vojske Srbije penju po oštrim stenama, njihov komandant, brigadni general Jelesije Radivojević, objašnjava da je takva vrsta obuke dragocena, bez obzira da li će im te veštine biti potrebne u realnim uslovima.
Jača se psih, jača se čelični čovek i on lakše podnosi teret. Ja sam jučer pratio jednog 40 minuta je bio na jednom mjestu. Nazad ne može, napred može.
Sigurno najveći izazov svakom čoveku predstavlja mogućnost da se nađe u divljini bez hrane, vode i veze sa ostatkom sveta. Zbog toga se, kako kaže komandant kampa pukovnik Miroljub Čupić, poseban deo obuke specijalaca sprovodi upravo u takvim uslovima. Hranu nalaze u prirodi, a na meniju su šumski plodovi, pečurke, ali i puževi, žabe, zmije.
Sve naše zmije se jedu, i otrovnice i neotrovnice, dovoljno je samo da se dva prsta iza glave da se odseče, samim tim onaj otrovni deo otpada, malo se zareže na vrhu, zavije, okači i onda se svuče koža. Ako je derač srećan, onda i iznutrice odu sa tim, ako ne, ostane jedna opnica, ali se to opet isto lako oguli.
Degustacija je svakako bila najzahtevniji deo posete kampu, a ministar Gašić je iz početka bio pomalo obazriv.
Šta ćemo ministar?
Ispred svakog...
Ja hoću hleba, ja nisam nešto. Hoću žabu da probam.
Dajte meni, hoće.
Probat ću pa šta. A svano jeste kupeletinu.
Posle malo nećkanja, svi su uglavnom probali žabe, puževe, pljeskavice i čorbu od koprive, čaj od borovih iglica. Jedino je pečena zmija ostala gotovo netaknuta. Pukovnik Čupić kaže da je ovakva ishrana jedini način da se preživi u prirodi, a ukus je u drugom planu.
Moramo da priznamo da nije sve ukusno, mi se trudimo da to pripremimo na najbolji mogući način, ali kao vojnici, pogotovo kao pripadnici specijalne jedinice, često možemo biti u situaciji kada to moramo da radimo i nužno je da se prehranimo.
Poseta kampu za obuku bila je prilika i da specijalci ukažu na probleme sa kojima su suočeni, pošto im je posle poplava u kojima su bili angažovani na spasavanju oprema prilično oštećena. Od ministra su dobili obećanje da će problem biti rešen do kraja godine.
Organizatori Exita saopštili su da je više od 40.000 ljudi iz više od 60 država širom sveta već spremno za taj muzički festival i da je interesovanje veće nego ikada ranije.
Ulaznice po promotivnim cenama mogu se nabaviti samo još danas i sutra. Prvi kamperi već su pristigli, a Novi Sad je krcat stranim turistima, navodi se u saopštenju. Tokom festivala koji počinje u četvrtak, 10. jula, nastupit će više od 400 izvođača na 20 bina.
Svetski fudbalski šampionat bliži se samoj završnici. Večeras se o 22 časa u Belo Horizonteu u prvoj polufinalnoj utakmici sastaju domaćin Brazil i Nemačka. Prenos meča je na prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu sutra igraju Argentina i Holandija. Miroslav Nešić.
Reč je o selekcijama koje su odigrale najviše utakmica u istoriji svetskih šampionata. Nemci 104, a Brazilci dve manje, ali su do sada imali samo jedan međusobni duel. Pre 12 godina u Južnoj Koreji karioke su slavile sa 2-0. Pred večerašnji meč teško je upuštati se u prognoze jer oba rivala imaju i svojih prednosti i mana. Domaćini će biti lišeni usluga povređenog Neymara i zbog žutih kartona suspendovanog Suareza, ali će imati ogromnu pomoć svojih navijača. S druge strane, Nemci u dosadašnjem toku šampionata nisu blistali, ali su, kao oduvek veliki takmičari, uspjeli da se plasiraju u četvrtu uzastopno polufinale. Međutim, titulu čekaju još od 1990. Uprkos svemu, naš najuspešniji fudbalski sudija svih vremena Zoran Petrović očekuje da će šampion sveta biti evropska selekcija.
Očekujem potpuno neizvesnu utakmicu između Brazila i Nemačke, a s druge strane očekujem pobedu Argentine u susretu sa Holandijom. Ali i šansu evropske ekipe da prvi put u istoriji ponese titulu prvaka sveta sa američkog kontinenta.
Utakmica Brazil-Nemačka počeće u 22 časa, dok će u drugom polufinalnom susretu sutra u isto vreme u Sao Paulo igrati Argentina i Holandija.
Severnu Hrvatsku sinoć je pogodilo jako nevreme.
Za samo pola sata koliko je padala jaka kiša i duvao vetar orkanske jačine, u centru Zagreba je oštećeno 20 vozila, kuće i električni vodovi. Velika Gorica i okolina nakratko su ostale bez struje, signala za mobilne telefone i interneta. Udara munje, u Zadru su povređene dve osobe.
Meteorolozi za popodne najavljuju nepogode u Srbiji. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da oblaci stižu sa zapada i da nas čeka osveženje.
Lokalno može da bude i jača količina padavina, na kratko i jak vetar i pojava grada, u smislu znači kratkotrajne nepogode, uobičajene za letnje mjesece. Dolazi osveženje za nekoliko stepeni, tako da će sutra biti dalje toplo, ali malo svežije. U centralnim južnim krajima pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 30, a na severu nešto više oblačnosti i dalje sa velikom rasplačom za popodnevne pljuskovi i dinamine. i maksimalnom temperaturom od 26 do 28 stepeni.
Trenutno je u Beogradu 30, u Novom Sadu 29, a u Nišu 33 stepena. Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.